Qalampurdan gəpirəmiz. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ukrayna qurali kuchlari hududi mudofa kuchlari qomondonini o'zgartirdi. Bu haqda prezidentning tegishli farmonlarida aytilgan deya xabar bermoqda mahalliy ommaviy axborot vositalari. 336/2022 soli farmon bilan Yuriy Galushkin Ukrayna qurali kuchlari hududi mudofa kuchlari qomondoni lavozimidan ozod etilgan. U ushbu lavozimga joriy yilning 1-yanvarida tayinlangandi. 337/2022 soli farmon bilan bu lavozimga general-mayor Igor Tansyura tayinlandi. Igor Tansyura bugungacha Ukrayna qurolli kuchlari quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni o'rinbosari, avvalroq esa bosh shtab boshlig'i bo'lgan. 2013-yilda u Ukrayna qurolli kuchlari quruqlikdagi qo'shinlarining 169-chi o'quv markazining boshlig'i bo'lgan. Igor Tansyura 2013-yilda general-mayor unvonini olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.